Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Javdat Sayxon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvant FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston va Rossiya mehnat muhojirlari faoliyatiga doir shartnomaga erishmoqchi.
O'zbekistonning tashqi siyosatining zaif tomonlaridan biri, chunki butun dunyoda tashqi siyosatining asosiy omili bu chetda yashayotgan vatandoshni himoya qilish.
Prezident Donald Tramp saylov kampaniyasi paytida katta o'zgarishlar haqida gapirgan, ammo saylanganidan so'ng yangi rahbarning bir oy ichida qilgan ishlariga munosabat turlicha.
So help me God. Congratulations, Mr. President.
January 20th, 2017.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Xalqaro hayot dasturining 17-fevral soni efirda. Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Pokiston janubida shialar uchun muqaddas joyda bir kishi o'zini portlatib, kamida 75 odamni o'ldirgan. Yana chamasi 250 kishi yarador. Buni Islomiy davlat to'dasi qilganini aytmoqda. Sind viloyatidagi bu hujumda o'lganlar orasida ayollar va bolalar bor. Rasmiylarning aytishicha, portlashni ayol kishi sodir etgan. Hujum ketidan Pokiston qo'shni Afg'oniston bilan chegarani yopdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan qilingan chora bu, deydi rasmiylar. Balojiston viloyatida ham harbiy kolonna yonida portlash ro'y berib, uch askar halok bo'lgan. Joriy haftada Pokiston bo'ylab shu tariqa suiqasd xurujlari va jangarlar hamlalari oqibatida o'nlab odam nobud bo'lgan. Amerika mudofaa vaziri Jim Mattis saynidamda Rossiya bilan harbiy hamkorlik ehtimolini rad etyapti. Hozir sharoit bunga mos emas, dedi u. Mattisning aytishicha, Rossiya agressiyasi bilan xalqaro qonunlarni buzayapti, vaziyatni izdan chiqarmoqda. NATO vazirlarining Bryusseldagi majlisida general ana shu haqda gapirdi. Rossiya o'z xatti-harakati bilan alyansga xavf solyapti, deydi u. Kelgusida ham Rossiya bilan siyosiy hamkorlik qilsa bo'ladi, harbiy emas, deydi Jim Mattis.
I think the point about Russia is they have to live by international law just like we expect all mature nations on this planet to do.
Rossiya xalqaro qonunlarga amal qilishi kerak. Biz Moskva bilan siyosiy sahnada hamkorlik qilamiz. Ayni damda harbiy sohada ittifoqchilik haqida gap bo'lishi mumkin emas. NATO bilan hamkorlikka kirishdan oldin Rossiya mavjud qonunlarga sodiq ekanini isbotlasin, deydi u. Bir kun oldin Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Moskva Pentagon bilan hamkorlikni tiklashga tayyor ekanini aytgan edi. Prezident Tramp ikki davlat o'rtasida aloqalarni tiklashdan manfaatdor ekanini ta'kidlab keladi. 2014-yilda Rossiya Qrimni Ukrainadan tortib olganidan keyin Qo'shma Shtatlar Moskva bilan harbiy ittifoqchilikni to'xtatgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, uning davlati boshqa mamlakatlar bilan mojarolarga aralashmaydi. Lavrov Germaniyada Amerika davlat kotibi Rex Tillerson bilan uchrashuv oldidan so'zladi. Lavrov va Tillerson Bonda katta 20lik tashqi ishlar vazirlari anjumanda qatnashmoqda.
United States will consider working with Russia when we can find areas of practical cooperation that will benefit the American people.
Har ikki davlat uchun muhim mavzularni muhokama qildik, dedi Tillerson. Amerika Rossiya bilan ishlashda davom etadi. Lekin fikrimiz bir joydan chiqmagan masalalarda Amerika avvalo o'z xalqi manfaatlaridan kelib chiqib ish tutadi. Rossiyadan Minsk bitimiga amal qilishni kutib qolamiz, toki Ukrainadagi ixtilof barham topsin, dedi Tillerson.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Qo'shma Shtatlarda prezident saylovlari ortidan muhojirlarning tinchi buzildi. Immigrantlarni kiritmaslikka doir farmon chiqdi. Noqonuniy muhojirlar zo'r berib deportatsiya qilinyapti. Biroq immigrantlar qo'l qo'yishtirib o'tirgani yo'q. Washingtonda shu hafta muhojirlarsiz bir kun degan tadbir o'tdi. Bizneslar anchayin daromadidan ayrildi. Amerika bo'ylab payshanba kuni ko'plab bizneslar yopiq edi. Quloqni yoradigan sukunat. Immigrantlarsiz bir kun. Immigrantlar ishga chiqmadi, ishlar to'xtab qoldi. Qo'shma Shtatlar muhojirlarsiz qay ahvolga tushishini namoyish etish uchun qilingan ish edi bu.
It's eerily quiet today because it's a day without immigrants. It happened so quickly. It was like a little spark that just
ishlay olmadik. Xodimlarsiz qo'limiz bog'liq edi. Nafaqat restoranlar, balki boshqa bizneslar ham kasodga uchraydi bunaqada, deydi restoran sohibasi Jeki Greenbaum. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz ana shular edi. Internetdagi sahifamiz amerikaovoz.com. Bizni Facebook, Twitter, Odnoklassniki da ham kuzatib boring. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston va Rossiya mehnat muhojirlari faoliyatiga doir shartnomaga erishmoqchi. Mirziyoyevning Moskvaga safari doirasida imzolanishi kutilayotgan bu hujjat Rossiyadagi minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga oid vaziyatni tartibga solishni maqsad qiladi. Sharhlovchilar xorijdagi o'zbekistonliklar huquqini himoyalash shartnomalarga emas, davlat pozitsiyasiga bog'liqligini, Rossiya jamiyatidagi irqchilikka barham berilmas ekan, mehnat muhojirlari mahkum vaziyat ayanchli qolaverishini bildirishmoqda.
O'zbekistonning tashqi siyosatining zaif tomonlaridan biri, chunki butun dunyoda tashqi siyosatning asosiy omili bu chetda yashayotgan vatandoshini himoya qilish.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston Rossiya hukumatlararo komissiyasining Toshkentda o'tkazilgan navbatdagi muzokaralarda ikki o'rtadagi hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan bir qator masalalar. Moskvada davlat rahbarlari darajasida kutilayotgan uchrashuvga tayyorgarlik muhokama qilingan. Putin va Mirziyoyev o'rtasida imzolanishi kutilayotgan hujjatlardan biri mehnat muhojirlari to'g'risida bo'ladi. Hujjat tafsilotlari hali ma'lum emas. Sputnik agentligi xabariga ko'ra, Mirziyoyevning Moskvaga safari doirasida mehnat muhojirlariga doir ikkita kelishuv imzolanishi kutilmoqda. Ulardan biri O'zbekiston fuqarolarini Rossiyaga vaqtincha ishga jalb etish, ikkinchisi huquq tartibot organlarining bu boradagi o'zaro hamkorligiga oid hujjatlar. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining asosiy qismi Rossiya hisobiga to'g'ri keladi. Rasman ular soni 1 millionga yaqin ko'rsatiladi. Huquq himoyachilariga ko'ra, Rossiyadagi eng huquqsiz qatlamga aylangan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bir necha million kishini tashkil etadi. Aksariyati qullik sharoitida ishlatilayotgan bu muhojirlar taqdiriga O'zbekiston ham, Rossiya ham befarq qolyapti. Imzolanish kutilayotgan shartnoma bu ayanchli vaziyatda qanday siljish qilishi hozircha mavhum. Bu hujjat o'z fuqarolarining himoyasidan voz kechgan Toshkent pozitsiyasida yoki Rossiyadagi irqchilik kayfiyatida o'zgarishlar qilishiga ishonch kam. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazar, mehnat muhojirlari huquqi shartnomalarga emas, o'zbek diplomatlarining o'z fuqarolariga ko'rsatib kelgan befarqligiga bog'liq deb hisoblaydi.
Bu hamkorlik masalasi emas, bu O'zbekistonning tashqi siyosatining zaif tomonlaridan biri, chunki butun dunyoda tashqi siyosatning asosiy omili bu chetda yashayotgan vatandoshini himoya qilish. Himoya qilish bu o'sha boshqa mamlakatning ichki ishiga aralashi, masalan, Rossiyadagi 5-chi kolonnalar yaratish emas, masalan, o'sha og'ir ahvolga tushib qolgan muhojirlar bo'ladimi? O'sha o'zbek zamon aholimi unga huquqiy va qonun va hokazo o'sha psixologik yordam berib, shu narsa hech qachon qilinmagan va chunki O'zbekiston tashqi siyosatida bu narsa hech qachon o'z o'rniga ega bo'lmagan. Nafaqat Rossiya, umuman O'zbekiston tashqi siyosati prinsipiga shu narsa kiritilishi kerak. Bu shartnoma bilan hech bog'liq emas. Shartnoma O'zbekistonning qo'lini bog'lab turmayapti. Uni yo'qligi, yo'q borligi, hech qanaqa uni issig'i ham yo'q, sovug'i ham yo'q. Chunki bu O'zbekistonning o'zining maqsadlari bo'lishi kerak. Agar O'zbekistonning elchixonasi shunaqa ishlayman desa, mehnat muhojirlik to'g'risida, hamkorlik to'g'risida gapirmasdan to'g'ridan to'g'ri shunaqa yordam berishi mumkin O'zbekiston. Haqqi bor. Endi siz aytayotgan sharoitini o'zgartirish, vaqtida to'lash, ularga masalan tibbiyot yordam berish, bu narsa umuman Rossiyani o'ziga bog'lab qo'yadi. Xuddi shunaqa narsa bo'lishi kerak, Rossiya o'zi muhojirlarga munosabatini o'zgartirishi kerak. O'zbekiston naqa taklif kiritishi mumkin, lekin agar shu narsa o'zgarmasa, bunaqa shartnomalar 100 tadan ortiq qabul qilinishi mumkin.
Rossiyada muhojirlar, xususan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari eng arzon ish kuchi hisoblanadi. O'zbeklar asosan rossiyaliklar uchun ehtiyojsiz bo'lgan og'ir va qora ishlarda mehnat qilishadi. Ammo bu ularni Rossiyada kuchayib borayotgan irqchilik tajovuzlaridan xoli qilmaydi. Rossiyada mehnat muhojirlarining eng huquqsiz qatlamga aylanishi sabablari ham jamiyatdagi shu munosabatga bog'liq ko'riladi. Anvar Nazirga ko'ra, shartnoma imzolanishi bilan Rossiya jamiyatida muhojirlarga nisbatan munosabat o'zgara boshlashi qiyin masala.
Yo'q, chunki birinchidan men aniq ishonmayman oxirgacha bu to'g'risida qanaqadir shartnoma paydo bo'lishiga. Hozir O'zbekiston tarixida bitta shunaqa shartnoma bor va shu namuna bo'lishi mumkin Rossiya uchun, Rossiya O'zbekiston mehnat muhojirlari bo'yicha muammoni yechimi topish uchun. Bu O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi mehnat muhojirlari bilan bog'liq bo'lgan hamkorlik. Bilasizmi, yana bitta narsa bor bu yerda. Mehnat muhojirlarga munosabat o'zgarish uchun Rossiyani o'zida masalan huquqiy davlat rivojlangan ichki mehnat bozori bo'lishi kerak. Va umuman hozirgi muhit, masalan, o'sha Janubiy Koreya bilan rivojlangan mamlakatni solishtirsa boshqa bo'lishi kerak. Chunki mehnat muhojirlarga arzon mehnat muhojirini ishlatish, unga vaqtida to'lamaslik, unga qulday qarash, bu o'zi Rossiyaning ichki muammosi. Buni 100% O'zbekiston yechimini topa olmaydi. O'zbekiston nima qilishi mumkin? Avvalambor O'zbekiston elchixonasi orqali iloji boricha huquqiy muhofaza bilan O'zbekiston fuqarolarini ta'minlash. Masalan, pasport o'zgartirishlar bo'ladimi? Yo'q, har xil shunaqa nimalar bo'lganda O'zbekiston elchixonasi hozirgacha o'zini olib qochadi. Menimcha o'sha hozir qaynoq liniyalar ochib, o'sha virtual qabulxonalar ochib, 24 soat O'zbekiston elchixonasi o'zbek fuqarolariga ochiq bo'lib, konsul xizmatlari ham.
Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaga tashrifi 4-5 aprelda amalga oshishi belgilangan. Bu dekabr oyidan rasman prezidentlikka kirishgan Mirziyoyev uchun birinchi xorijiy safar bo'ladi. Karimov davridagi hukumat Rossiyadagi mehnat muhojirlariga nisbatan tanqidiy qarashi bilan ma'lum edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur. Thank you.
2 yil muqaddam Qirg'izistonda qishloq hukumatlari qoshida din ishlari bo'yicha jamoatchilik komitalari faoliyat yurita boshlagan edi. Bunday idoralar Qirg'iz Respublikasining din sohasida davlat siyosati konsepsiyasi asosida tashkil etilgan. Mahalliy komitalar amalda nimalar bilan mashg'ul? Qanday masalalar ko'ndalang turibdi? Din va davlat munosabatlarini yuksaltirish, diniy savodxonlikni oshirish, taqvo bilan bog'liq salbiy ko'rinishlarning oldini olish uchun nima qilmoq kerak? Nega joylarda din xizmatchilarining saviyasi past deyilmoqda? Nega ular dolzarb masalalardan olis? Mutaxassislar muammolar ko'pligini ta'kidlaydi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, O'sh viloyat Aravon tuman Nurobod qishloq hukumatı qoshidagi din ishlari bo'yicha jamoatchilik qo'mitasining raisi, yozuvchi va dramaturg Habibulla Hoji Idrisov bilan suhbatda bo'ldim. Lavhaning ikkinchi qismini tinglang.
Men ko'p imomlar bilan choy ichib, gaplashib, oddiy bir turmushda uchrashib qolgan payda sekin-sekin ularni bir avriyga tegmaydigan darajada qilib sekin so'rasam, hech narsani bilmaganligi hayron qilaman. Ular bilan qanday bo'ladi? İmam işi faqatgina juma masjidda bir haftada bir marta juma namozida vaz aytib qo'yishmi? Janoza bor, har xil ihson xudoyi bor, turli xil to'ylar bor, dafn marosimlari bor. Shularda ham turib gapirish kerak. Bu manday narsa, manday ketyapti deb turib, to'g'ri elga tushuntira bilish kerak.
Hozir aka menda shu yerda bir savol chiqdi-da, mana siz masalaning eng og'riqli tomonini aytdingiz-da. Shuncha yildan beri shu an'anaviy din vakillari, O'rta Osiyodagi, jumladan Qirg'izistondagi an'anaviy islom dinining peshvolari shu turli oqimlarga qarshi kurash masalasida yetarli tayyorgarlikka ega emas. Endi shu og'riqlik jarayon qancha davom etishi mumkin? Ya'ni u tomondan bosim kuchayaversa, bu tomondan qarshi harakat bo'lmasa, demak, narigi tomonning qo'li baland kelishi mumkin degan oddiy bir mantiqan kuzatuv bo'lib chiqadi.
Men bu yerda bir qiyoslash uchun aytib qo'yishim kerakki, mana bir zamonlar erkinlik berilib, o'sha jo'g'ori kengashgan turli xil hukumat, turli xil tizimlarga saylovlar ham bo'lib o'tdi. Shu saylovlarda jinoyatchilar saylanishni boshlagan, esingizda bo'lsa kerak. Kriminal elementlar saylanishni boshladi, deputat bo'lib yoki bo'lmasa hukumat qandaydir bir strukturasi ishlashni boshladi. Meni qo'rqitayotgan narsa shuki, agar shu e'tiborsiz davom etadigan bo'lsa, hukumat tizimiga, hukumatni turli xil organlarga, deputatlarga o'sha din vakillari o'sha an'anaviy bo'lmagan radikalizm, fundamentalizm g'oyalari bilan ish qiladigan guruhlardan saylanib qolish ajab emas. Bu juda katta xavfga olib keladi. Endi buni nima qilish kerak degan so'z bor. O'sha konsepsiyada juda to'g'ri tushuntirgan, lekin u yerda qisqa bir jurnal qilib chiqardi. Buni kengaytirish kerak. O'sha Maturidiy e'tiqodi nima? Hozir ko'chaga chiqingda to'g'ri kelgan imomdan Maturidiy kim o'zi? Bu nima e'tiqod? Asosiy vazifasi nimadan iborat bo'lgan? To'liq javob ola olmaysiz. Umumiy tushunchalarda aytib ketadi xolos. Masalan, gazetalarda ko'p chiqdi. Shu vahobiylar degan. Qaysi bir namoz o'qiyotganda boshqacharoq turgan odamni odamlar qo'li bilan ko'rsatib, bu vahobiy ekanmi deydi. Tushunmasdan gapirgan gaplar bular. Vahobiy kim? Tarixini masalan yozib qo'yibdi qanday bo'lganligini. Bu salafiy dinini asoschilaridan bitta salafiy oqimini. Endi hojiga boryapti odamlar. Saudiya Arabistoni to'li bilan salafiy. Ularda namoz o'qishda, urf-odatlarida, turishida farq bor bizda. Ha, bu dinni uyasi shu yerda ekanda, masherda shu to'g'ri din ekanda deb kelayotganlar. Vahobiy oqimidan salafiylar kelib chiqdi. Bular musiqa, san'at, madaniyatni chetga suradi. Faqatgina dinni qilish kerak, Allohga sig'inish kerak, roza tutish kerak, mendan ish qilish kerak xolos deb ta'limot beradi. Bu dunyoni lazzatlaridan bahra olishni ular chetga qo'yadi. Bu payg'ambarimizni aytib ketgan sunnatlarga to'moqli zid. Hadislarda juda ko'p bu narsa aytib ketgan. Bir hadisda o'zini turli xil talqi qiladiganlar bor. Masalan, hozirgi zamondagi aktual masalalardan bittasi mana Suriyaga ketib qolishlar to'g'risida. Jihod masalasi, to'g'rimi? Payg'ambarimiz Madina hijrati davrida yashayotgan paytda bir sahoba kelib so'raydi: "Men jannatga musharrab bo'lishim uchun nima qilishim kerak?" dedi. Payg'ambarimiz dedi: "Jihodga chiq" dedi. "Jihodga chiqsang jannatga muyassar bo'lasan." Oradan yillar o'tadi. Yillar o'tib, musulmon dini dunyoga tarqalishni boshlaydi. Arabiston to'liq bilan islom diniga qabul qiladi. Makka fath etiladi. O'sha yillari payg'ambarimizdan oradan 12 yil o'tgandan keyin boshqa bir sahoba so'raydi: "Men jannatga musharrab bo'lishim uchun nima qilishim kerak?" deb payg'ambarimiz aytadi: "Namoz o'qi" deydi. Endi jihodni aytmayapti. Chunki jihodga chiqdigan o'sha aktuallik bor edi bu yerda. Endi aktuallik yo'qoldi. Din o'zidan o'zi yoyilyapti. Xudoning Allohni irodasi bilan dunyoga yoyilyapti. Endi hojati yo'q. Endi bo'ldi. Endi din tinchlik bilan bo'lsin. Namoz o'qisin degan. Ha bize o şey hadis aitken gapi doğru. Peygamberimiz o şey ona ki burun aitken gapi hem doğru. Kengisi hem doğru. O şey cihat ki çıkart kelle o şey birincisini alıp aladı da. Mana, mana hadisimde de yazgen. Buhari'de hadisi bu. Sakih hadislerden biri deydi. Mana şimdi çıkışın kereydi deydi. Onu şeriat düşünmegen, hadis tarihini bilmegen, din tarihini bilmegenler. O cennet bol, başkası bulmasakken bizge deydi.
Mana endi şöyle şu soru alayız. Dini saadxonlikning yetişmesine. Dini ma'lumotning yetishmasligi asosiy muammolardan biri deyilyapti. Mana hayot ham shuni ko'rsatyapti. Ana keyingi paytlarda Qirg'izistonda shu diniy ta'limot sistemasini isloh qilaylik degan takliflar bor va dasturlar ishlab chiqilyapti. Diniy ta'lim sistemasini takomillashtiraylik deyilyapti. Boshlang'ich diniy ta'lim muassasalarini ochaylik, o'rta diniy ta'lim muassasalari ochilsin, undan keyin oliy diniy ta'lim muassasalari bosqichli diniy ta'limot sistemasini joriy etamiz deyapti. Siz umuman shu harakatlarga qanday qaraysiz? Na qadar shu samara beryapti deb o'ylaysiz?
Buni qilish kerak, lekin o'sha qilishga hozir sharoit bormi yo'qmi shu tomondan kerak. Birinchisidan biz faqatgina islom dinini to'g'risida gapiryapmiz. Bizning Qirg'izistonda boshqa dinlar ham bor. Xristian dini bor. Xristian dinining ham shuncha oqimi bor. Yahudiy dini bor. Buddistlar bor ekan. Demak, bu faqatgina din masalasi bo'lsa, hamma dinga taalluqli bo'lish kerak. O'sha maktablarda dinshunoslik degan bir fanni kirgizamiz. Menda o'zimda savol paydo bo'ldi. Uni kim beradi dars? Hattoki biz mahallamiz imom aytdiki, men dars beraman ekan degan gap. Men kuldim. Sababi ular o'zi birinchidan haligi radikal oqimlar to'g'risida hech narsa ma'lumoti yo'q. Bu dinshunoslik darsini, savog'ini berish uchun odamda juda kuchli bir alohida bir baza bo'lish kerak, bilim bazasi. Bu bazani o'qituvchini kim yetishtirib beradi? Bizda shunaqa olim o'quv yurtlari bormi yo'qmi? Mayli, masalan, universitetda teologiya fakultetlari bor, ayrim universitetlar bor,
islom universiteti.
Ha, faqatgina islomga tegish narsani. Bu yerda din degandan keyin hammasini o'rganish kerak. Keyin juda qattiq bir attestatsiyadan o'tish kerak bular. O'zicha keyin ertaga borib turib, bir sinfni to'liq bilan salafiy qilib qo'yib turib, turizmni vahobiy qilib qo'yadigan bo'lsa, uni nima keragi bor? Buni nazorat qiladigan aytaylik, bilim beruv tashkilotlari o'shalarda mutaxassis bo'lish kerak. Puldan tashqari, pulni ajratgandan tashqari mana muammolar juda katta muammo bo'ladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Prezident Donald Trump saylov kampaniyasi paytida katta o'zgarishlar haqida gapirgan, ammo saylanganidan so'ng yangi rahbarning bir oy ichida qilgan ishlariga munosabat turlicha. Trampning ayrim farmonlari tarafdorlariga ma'qul kelgan bo'lsa-da, unga qarshi ovoz bergan fuqarolar norozi. Ayniqsa uning davlat tibbiy sug'urta dasturini bekor qilish va muhojirlar sonini cheklashga qaratilgan tashabbuslaridan. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning taxminan 40% Trampni qo'llab quvvatlaydi. Yangi prezident uchun tarixda eng past raqam. Donald Trump prezidentligini siyosiy o'zgarishlar haqidagi katta va'dalari bilan boshladi.
So help me God. Congratulations, Mr. President. Yeah!
January 20th, 2017.
2017-yil 20-yanvari xalqning mamlakatda boshqaruvni o'z qo'liga olgan kun sifatida tarixga bitiladi degan edi u. Trampning birinchi haftalarda ketma-ket qabul qilgan farmonlari uning Viskonsinlik Jim Bauman kabi tarafdorlarini quvontirdi. Xalq o'zgarishlarni xohladi va nazarimda aynan Donald Trampni bu o'zgarishlarni amalga oshiradigan inson sifatida ko'rishdi, deydi Bauman. Trampning muhojirlarni mamlakatga vaqtincha kiritmaslikka qaratilgan farmoni mamlakat bo'ylab tanqidchilari orasida noroziliklar va federal sudda da'volarga sabab bo'ldi. Trampning Oq uydagi qat'iyati tarafdorlariga manzur, ammo senator Richard Blumenthal kabi demokratlar bundan tashvishda.
The independence of our judiciary means
President Trump o'zini qonundan ustun deb bilsa-da, konstitutsiyamiz eng asosiy qonun ekanini va shu sabab adliya tizimimiz mustaqil ekanini eslatib qo'ymoqchiman, deydi qonunchi. Trampning boshqaruv usuliga partiyadoshlari ham ko'nikishga majbur. Shulardan biri vakillar palatasi spikeri Paul Ryan.
Look, I know he's an unconventional president. He gets frustrated with judges. We get frustrated with judges.
Trump an-anavi prezident emasligini ko'rib turibman. Sudyalarning qarorlaridan asabiylashadi masalan, ammo u qonun qoidalarimizni hurmat qiladi va shunisi muhimdir, deydi Ryan. Tahlilchi John Fortiening aytishicha, Trump o'z partiyasi siyosatidan keskin chetga chiqmasa, respublikachilar undan yuz o'girmaydi.
If the president is able to succeed with that Congress in some of his initiatives, I think that's helpful to him.
Agar prezident Kongress bilan til topisha olsa va ayrim tashabbuslari foyda keltirsa, Trump bundan yutadi. Ammo xatolarga yo'l qo'ya boshlasa, partiya birligiga jiddiy putur yetadi, deydi u. Yana bir tahlilchi James Turberning aytishicha, Trumpning keskin va ba'zida mojaroli tabiati yaqindan nazorat etib boriladi.
So this rule of law, transparency and the media and all these institutions will check.
Qonun ustuvorligi, jamiyatning ochiqligi, matbuot, bularning barchasi Trumpni nazorat qilib turadi. Uning ayrim ishlari va gaplari ba'zi odamlarga yoqmasligi tabiiy, ammo oxir-oqibatda tizim keskin o'zgarishlarga yo'l qo'ymaydi, deydi ekspert. Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi general Michael Flynnning iste'foga chiqishi prezidentga jiddiy siyosiy zarba bo'ldi. Muvozanatini tiklagach, Tramp yana siyosiy jangga kirishib ketadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Prezident Donald Trampning muhojirlarni Amerikaga kiritmaslikka doir farmoni vaqtincha to'xtatildi, ammo turizmga ziyon qilib ulgurgan ko'rinadi. Bir necha trillion dollarlik sohada bu yo'qotish yaqin oylarda anchayin seziladi, deydi mutaxassislar. Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Eshitgan bo'lsangiz kerak, mavhumlik biznes uchun ziyon. Prezident Trampning farmoni bir haftagina amal qilgan bo'lsa-da, turizm sohasiga zarari bugunoq ko'zga ko'rina boshladi. Turizm bo'yicha tahlilchi Genri Gartevelt buni shunday izohlaydi.
People start planning their summer holidays.
Odamlar yozgi ta'tilni 3 oy yoki undan ham oldin rejalaydi. Avvaldan har xil joylarni ko'rib qo'yishadi. Agar Amerikani yoqtirmasa, tamom. Jozibali davlatlar ro'yxatiga kirmay qo'yamiz.
It just makes the US that much less attractive as a possible destination.
Forward Keys nomli kompaniya hisobiga farmon ketidan Amerikaga samolyot chiptasi xarid qilish ko'rsatkichi o'tgan yilga qaraganda 6.5% kamaydi. Global biznes sayohatlar uyushmasi tahliliga qaraganda, Amerikaga biznes sayohatlar 1% daromadidan ayrilsa, yiliga 5 milliard dollarni va 71 ming ish o'rnini boy beradi. Prezident Tramp AQSh havo yo'llari kompaniyalari vakillari bilan ko'rishib, ularning xavotirini tingladi va tinchlantirishga urindi.
We have an obsolete
samolyotlarimiz, aeroportlarimiz, poyezdlarimiz eskirib, urinib qolgan. Yo'llarimiz ta'mirtalab. Bularning barini yangilaymiz. Trampdan hali shunday xursand bo'lasizki.
Infratuzilma qayta qurilib, bu o'z navbatida ish o'rinlari yaratadi. Biroq ekspert Dan Aykinson farmon texnologiya kabi sohalar ishchilariga zarar qilishi mumkin deydi.
The threat of this restriction spreading
biznes va sarmoya kiritishga salbiy ta'sir qiladi bu. Qo'shma Shtatlarda o'z bo'linmasini ochmoqchi bo'lgan chet el kompaniyalari yoki xorijiy davlatlarda bo'linmasini ochmoqchi bo'lgan Amerika firmalari hozir o'ylanib qolgan. Ular bu rejasidan qaytmoqda.
Affiliates and subsidiaries abroad are suspending those plans.
Bugun Nyu-Yorkdagi Times maydoni bo'ylab sayohat qilayotgan turist kelgusida Amerikaga qaytib kelmasligi mumkin. Chunki muhojirlar uchun taqiq qayta kuchga kirishi mumkin. Nyu-Yorkdan ko'ra Londonga borishni ma'qul topsam kerak, deydi mana bu sayyoh, chunki Londonda bunday taqiqlar yo'q.
Honestly, I don't really care.
Ochig'i menga farqi yo'q. Amerikaga kelib maza qilyapman.
I'm feeling by myself very comfortable over here.
Sayyohlarni Nyu-Yorkka jalb qilgan omillardan biri aynan xilma-xillik. Har xil elatlar bir joyda yashashidir. Aynan shu jihat shaharlarni, umuman Amerikani buyuk bir manzil sifatida tanitgan.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.